Interviurile Infinite FM.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Interviurile Infinite FM. O informație de ultimă oră la debutul întâlnirii de astăzi. Municipiul Târgu Jiu, sunt informații care au apărut în presă deocamdată, intră în scenariu roșu pentru că indicele de infectare cu coronavirus a depășit 3 la 1000 de locuitori. Așteptăm un comunicat oficial din partea autorităților județene și sper în această emisiune chiar o discuție cu prefectul de Goș, Cosmin Pistol, care ne-a promis astăzi o intervenție telefonică. Deci, scenariul roșu, după cum cred că toată lumea a aflat, înseamnă că se suspendă cursurile în școli, toate urmând să fie făcute online, restaurantele și cinematografele se închid, iar masca devine obligatorie practic peste tot în spațiile publice din municipiu. La nivel național suntem cam în aceeași notă de ieri, tot peste 7000 de cazuri de coronavirus, poate ceva mai jos. Așteptăm și acolo datele pe care le dau autoritățile, grupul de comunicare strategică. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat astăzi că nu crede că vom avea o închidere totală activităților. Deci este totul la modul relativ. Cred că l-avem acum în legătură directă cu noi pe domnul prefect Cosmin Pistol. Bună ziua, domnule prefect!
Să rămâinle, bună ziua!
Domnule prefect, așadar, scenariu roșu în municipiul Târgu Jiu de astăzi sau de mâine?
Din păcate, la Târgu Jiu s-a atins indicele de incidență de 3 la 1000 de locuitori, fapt pentru care astăzi am convocat o ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență. După cum știți, vom impune anumite măsuri, adică portul măștii în spațiile publice, se va suspenda activitatea restaurantelor, cafenelelor, a teatrelor, a sălilor de jocuri de noroc, școlile își vor desfășura activitatea în sistem online la nivel de municipiul Târgu Jiu.
Domnule prefect, pe ce perioadă, despre ce perioadă discutăm?
Măsurile vor intra din această noapte, de la orele 0, și se vor desfășura pe termen de 14 zile.
Dar nu știu când s-a întâmplat treaba asta. Au apărut noi cazuri în ultimele 24 de ore, pentru că ieri purtătorul de cuvânt anunța un 2-30 sau ceva de acest gen la nivelul municipiului Târgu Jiu.
Nu, era un indice de 3-77 și am ajuns la 3-01.
3-01. În ce alte localități?
Probabil,
da.
Când purtătorul de cuvânt a anunțat acel indice, datele se oferă undeva în jur de ora 11, probabil că a fost luat interviu mai devreme.
Deci timp de 14 zile deocamdată, două săptămâni.
Timp de 14 zile, așa este.
Toate restaurantele vor fi închise. Aici este o lovitură, cred, pentru activitatea lor. Pe de altă parte,
da. Am pus-o publică, mi-am dorit să prelungesc cât mai mult activitatea celor din zona Horeca. Am cerut un parteneriat, dar să știți că am observat că în unele cazuri e drept izolate măsurile impuse și am și rugat să ne ajute în acest sens, nu s-au respectat. Dar, repet, vorbesc nu de toată lumea, sunt cazuri izolate pe care le cunosc, să știți.
Sigur că da, plus de asta, domnule prefect, am observat și în weekend sunt aceste petreceri private care sunt organizate în diverse locații.
Instituțiile sunt informate acolo unde au cunoștință de cauză, după cum știm, s-au luat cele mai drastice măsuri, s-au sancționat la nivelul maxim, dar scapă anumite lucruri, adică nu cred că doar acelea au fost. Sunt convins că au fost mult mai multe despre care nu am avut cunoștință de cauză și iată am ajuns la aceste valori și la aceste indici.
Până acum, cea mai grea măsură care se poate lua, dacă acestea pe care le stabiliți astăzi nu vor avea efect, este carantina. Am văzut că sunt localități în țară în care s-a optat pentru carantină. Se poate ajunge aici? În Gorj, în vreo localitate?
E posibil, admitem, dacă lucrurile o să evolueze negativ, e posibil să luăm și aș vrea să luăm din timp această măsură, pentru că nu vreau să ne scoată lucrurile de sub control.
În alte localități, cum stă situația? Mai sunt în scenariu roșu alte localități din Gorj?
Da, avem la Turcinești, Buzuchin, Scoarța, municipiul Târgu Jiu. Mai sunt cazuri.
Domnule prefect, s-a discutat, l-am auzit și pe președintele Consiliului Județean Gorj astăzi, despre mărirea numărului de paturi la unitatea de primiri urgențe, am înțeles, și chiar pentru persoanele suspecte de COVID.
Se se fac eforturi pentru a mări numărul de locuri atât în zona de suspect cât și în zona de ATI. Avem nevoie de aceste locuri. Dar, repet, odată ce le vom face, vom fi obligați să primim bolnavi din alte zone ale țării. Și chiar dacă la nivel de județ Gorj facem aceste eforturi, e posibil, fiind și vorba despre o listă de așteptare la nivel de țară, de România, să le ocupăm imediat.
Păi asta este o problemă sau de ce azi nu s-au menționați? Care-i problema? Normal că mă gândesc că s-a ajuns în situația asta.
În județului Gorj aș vrea să-mi protejez în primul rând locuitorii acestui județ. Dar e o măsură pe care local nu o pot impune. Mi s-a transmis acest lucru că nu avem voie să impunem asemenea măsuri.
Da, și este și acel ordin care a fost emis de Ministrul Sănătății, adică toate urgențele acum trebuie preluate de spitale.
Există și acest ordin, da, într-adevăr. Și vă mai spun ceva, am cerut managerilor ca toți medicii, indiferent de profesie, mă rog, specialitate, să pună umărul așa cum se întâmplă și în celelalte țări civilizate. E clar, avem deficit în zona de OPU și ATI și atunci fiecare dintre acei medici care își desfășoară activitatea anumită de spitalizare va trebui să se implice.
Domnule prefect, l-am auzit de asemenea pe Cosmin Popescu vorbind despre un al treilea spital suport COVID în Gorj. Care dintre ele ar putea fi?
Este vorba, dacă nu mă înșel, nu de al treilea, de un spital care va putea trata bolnavii pozitivi și cred că vă spun în premieră. E vorba de spitalul Novaci, care ne va putea oferi încă un număr de 50 de locuri.
Păi știam că este Târgu Cărbunești și Dobrița de asta. Știam cazurile ușoare.
Da, avem Târgu Cărbunești, Dobrița, Spitalul Județean de Urgențe și va intra cât de curând și Spitalul Novaci.
Nu știu dacă se poate estima care va fi vârful acestei noi crize de sănătate, domnule prefect. Aseară a spus președintele Klaus Iohannis că ar putea fi făcută vaccinarea populației la începutul anului viitor. Dumneavoastră, din discuțiile cu epidemiologii, cu specialiștii pe care le aveți acolo în această structură de la nivelul județului, estimați așa până când ne va fi foarte greu? Adică va fi o perioadă când vom intra...
În momentul de față sunt doar speculații, nu vreau să mă afirm în afirmații pe care nu le dețin sau nu le controlez. Vom vedea. Deocamdată eu nu am asemenea informații când va fi posibil acest vaccin, când îl vom avea, nu? Și când putem oferi locuitorii județului Gorj.
Știți că de vineri intrăm și în campania electorală. Se va putea desfășura în condițiile în care, iată, Târgu Jiu e în scenariu roșu, cu aceste probleme, cu lucrurile care sunt acum.
Și cu siguranță va fi o campanie atipică, desfășurată mai mult în online și la televiziunile locale.
Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, domnule prefect Cosmin Pistol. Vom aștepta comunicatul oficial al autorităților județene pe care o să și publicăm pe site-ul Radio Infinit și pe paginile de socializare ale postului nostru de radio, pentru că este foarte important ca lumea să fie informată că începând de astăzi să nu cumva săriște amenzi. Bănuiesc că am văzut că sunt polițiștii pe stradă, informează lumea, nu tăbară imediat cu amenzi, din contră, oamenii sunt informați să poarte masca peste tot în municipiul Târgu Jiu. Este scenariu roșu, s-a depășit acel indice stabilit de autorități de 3 la 1000 de locuitori. Așa că în următoarele două săptămâni practic se închid toate restaurantele, nu va mai fi activitate din acest punct de vedere. De altfel, președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj, Nicolae Davițoiu, cerea de ieri niște măsuri mai dure, chiar explica faptul că păstrarea acestei măsuri cu 30% capacitate în restaurante nu ajută foarte mult agenții economici, care oricum trebuie să țină numărul de personal angajat și locurile respective de muncă. Vreau să discutăm despre situația asta în care ne aflăm, pentru că, așa cum am spus și ieri, Partidul Social Democrat și cum s-a văzut din pozițiile publice ale liderilor PSD Gorj a cerut amânarea alegerilor și cu domnul deputat Mihai Weber, președintele PSD Gorj. Bună ziua, domnule deputat!
Sărbuna, doamnă, salut și toți ascultătorii dumneavoastră.
Informația orei, domnule deputat, este că Târgu Jiul intră și el în scenariu roșu. Cumva anul acesta am avut noroc, pentru că în situația asta de pandemie și de virus nu poți să spui altceva. Sigur că a fost și probabil o organizare mai bună decât în alte județe, dar am intrat în Târgu Jiu în situația asta cu creșterea numărului de infectări și iată cu scenariul roșu. De vineri dumneavoastră însă intrați în campania electorală. Sigur că am văzut că au foarte multe probleme pe cap și președintele Consiliului Județean și prefectul de Gorj, în sensul că trebuie să găsească soluții pentru a crește numărul de paturi, trebuie să stabilească un nou spital COVID și lucruri de acestea de organizat în pandemie și de care trebuie rezolvate. Dar în paralel este și activitate politică.
Este activitate politică, dar să știți că asta este în plan secund, pentru că acum pe fiecare dintre noi ne interesează exact care este situația și cum putem să gestionăm această pandemie astfel încât noi ca oameni să avem cât mai puțin de suferit. Chiar vă spuneam zilele trecute că eu personal sunt îngrijorat despre ceea ce se întâmplă. Eu n-aș pune în discuție organizarea alegerilor în condițiile în care, uitați-vă, numărul de persoane infectate a depășit 7.000, numărul de morți de asemenea este îngrijorător, că sunt peste 100 de decese la nivel de România. Cred că pe fiecare ar trebui să ne intereseze siguranța noastră, a copiilor, a fiecăruia dintre noi. Vedem ce se întâmplă în spitalele din România, secțiile ATI sunt practic depășite, paturile sunt insuficiente acum, personalul medical pare de suferit, este subdimensionat pentru că o parte din cei care s-au contact direct, cei care sunt în linia întâi, asistente, doctorii și toți cei care sunt personal auxiliar, au început să se îmbolnăvească, cad pe rând, așa, ca și persoane. Sigur, trebuie luate măsuri. Este un lucru, aș putea spune, de apreciat că măcar acum, în ultimul ceas, deși trebuia să se întâmple lucrul ăsta cu săptămâni, cu luni înainte, văd că și președintele a început să cheme la consultări specialiști, pentru că de asta aveam nevoie, de oameni specialiști care să impună măsuri clare.
Vă referiți la Rafila, dar astăzi a venit un ordin, domnule deputat, privind modul în care veți desfășura campania electorală. Am văzut un ordin al lui Tătaru și Vela cu niște restricții extraordinare, adică la întrunirile astea nu va mai fi ca la locale, este foarte clar. Deci, deși Iohannis a vorbit cu specialiștii, campania merge mai departe, dar cu niște reguli draconice. Deci un metru între participanți, probabil că nu mai pot fi ținute ședințe la partid. Mă rog, da, și tot felul trebuie, o să le citesc oamenilor, niște măsuri pentru stafurile de campanie, trebuie să instruiți lumea în teritoriu, să se spele pe mâini, să, mă rog, multe, foarte multe.
Eu pe aceste considerente vă spun că nu se justificau acum alegerile, pentru că să știți că oamenii numai de asta nu sunt preocupați. Pe de altă parte, se încearcă să și intimideze populația care, nu tradițional, nu votează pe, nu-i votează pe ei sau pe cei care doresc și țin cu tot din adinsul, pentru că haideți să ne uităm puțin cu câteva luni în urmă ce s-a întâmplat în lunile trecute și până la urmă aveam posibilitatea să urmăm experiența altor țări europene care s-au concentrat, care au alocat fonduri pentru a realiza secțiile de terapie intensivă, a dota cu echipamente necesare, a sprijini cadrele medicale. Deci a fost timpul necesar pentru a se interveni în direcția asta. Dar la începutul anului a fost așa o dorință arzătoare să se organizeze alegeri anticipate. Asta era subiectul principal al celor care acum guvernează. S-a văzut că nu s-a putut lucrul ăsta, au fost alegerile când sau erau programate până la urmă. Să știți că noi ca partid, și vorbesc din punct de vedere al Partidului Social Democrat, nu ne temem de aceste alegeri. Pentru că oamenii care vin și oamenii care își doresc să iasă la vot, vor ieși la vot. Și nu avem de ce să ne temem, pentru că noi nu suntem noi aceia care vom fi taxați.
taxaților sunt cei care acum guvernează, care acum nu sunt în stare să gestioneze această pandemie. Sunt taxaților și sunt cei care au adus economia pragul prăpastiei. Spuneați mai devreme de Horeca, pomeneați de Horeca. Păi vreau să vă spun că toată industria turismului, tot Horeca este la pământ. Vă dați seama, sunt sute de mii de locuri de muncă.
Păi da, domnule deputat, dar nu se putea altfel, adică alte măsuri cum s-ar fi putut face să trecem peste anul ăsta?
Dar doamna, ați văzut sprijin din partea guvernului pentru firmele care activează în acest domeniu, pentru angajații din acest domeniu?
Pentru că ăștia șomajul tehnic.
Păi care s-a oprit, cât s-a dat? S-a dat în lunile când a fost situația de urgență și s-a încheiat. Deci, viu un plan de măsuri cu un sprijin concret. Dom'le, activitatea asta, domeniul ăsta care este grav afectat, pentru că majoritatea domeniului sunt afectate. Acum vorbim de sute de mii de firme care și-au închis activitatea, nu numai din zona Horeca, ci majoritatea trebuie luat și văzut exact, dom'le, care e domeniul cel mai afectat, cum putem sprijini și, repet, de ce nu te uiți la modele pe care alte țări europene le-au pus în practică și funcționează? Pentru că, în primul rând, tu trebuie să-ți protejezi locul de muncă. Locul de muncă înseamnă siguranța fiecărui om, a fiecărei familii în parte. Să le conservi pe care le ai, nu este foarte simplu. Cum poți să justifici tu că acum peste 700-800 de mii de locuri de muncă s-au închis? Ne-a avut niciun fel de perspectivă. Reangajezi, deschizi alte perspective, ții, susții aceste domenii importante sau activitatea economică. Ori, noi vedem că am ajuns pe podium, într-un top internațional în ceea ce privește împrumuturile. Deci am ajuns la limita maximă, un nivel gigant de împrumuturi pe care România le-a luat. Adică, ce s-au făcut cu banii respectivi, că nu se știe.
Păi a spus astăzi, Dan Vâlceanu, ce s-a făcut cu împrumuturile, domnule deputat. Adică, uite, Cosmin Popescu, de exemplu, ceră bani pentru salariile de la DGSPC, primarii, cer rectificări bugetare. Păi de acolo. Adică acolo se duc banii.
Pandemie, în culmea pandemiei sau în situația de urgență sau alături din care a trecut România, să știți, greu le-au dus OAT-urile din resurse proprii. Asta nu mai au bani. Pentru că le-au fost promise sume de bani care n-au venit nici până acum și de aceea asistența socială și toate celelalte sume pentru funcționarea instituțiilor de care spuneați mai devreme nu mai au resursa bugetară.
Pe de altă parte au făcut economic, au renunțat la petreceri și paranghelii și tot felul de zile și evenimente și au făcut economii de acolo și ar trebui să le ajungă. Bine, nu pentru persoane cu handicap acolo.
Da, uitați achizițiile făcute în timpul pandemiei privind echipamentele de protecție când necesare și tot ceea ce înseamnă, eu știu, materiale specifice. Când s-au cumpărat echipamente la prețul de 7, 8, 10 sau chiar 100 de ori mai mari și culmea sau cel grav din chestia asta, sunt unele care zac în magazii care sunt neconforme. Asta este marea durere. Uitați că s-au făcut achiziții de milioane de lei pe tot felul de lucruri care la prețuri supradimensionate. Deci chiar au fost atribuite anumite sume de bani în anumite direcții, dar s-au cheltuit haotic. Bine, sigur că vă răspunde fiecare de chestia
asta. Sigur că
da,
oricum în două zile intrăm în campanie electorală. O să vedem cum se va desfășura, e ceva nou, sănătos
e
să fim.
Atipic, doamnă. E atipic, da. Vremea prin care trecem fiecare, pentru că, uitați-vă, toți suntem schimbați. Deci, automat avem un alt mod de abordare, un alt mod de viață, asta este.
Dar se resimte,
este foarte important. Categoric, este foarte important să fim fiecare conștienți de faptul că trebuie să respectăm niște reguli, niște norme elementare. De la purtarea acelei măști, care înseamnă siguranța noastră și a celor din juri, până la păstrarea unei distanțe, cât de cât, nu distanță socială, că mi se părea exagerat termenul ăsta, o distanță fizică, acum nu poți să dai cu ruleta, să spui, dă-mi la 1,47 m să stau față de persoană. Nu, dar păstrarea unei distanțe și folosirea acelui lichid specific pentru a te dezinfecta și dacă respecti normele astea care sunt până la urmă la îndemâna oricăre, sigur putem să spunem că ne-am asigurat oarecum un filtru de protecție pentru fiecare dintre noi. Dar toate astea trebuie, să știți, spuse, comunicate, alături de un plan de măsuri, cât se poate de simplu de aplicat la îndemâna oricui, dar trebuie să existe.
Da, iată, s-a anunțat acum 97.000, sunt peste 8.600 de cazuri, 8.651 de cazuri noi față, aproape 1.000 față de bilanțul precedent.
Optim, ce vă spuneam, că dacă noi vom aplica rețeta din alte țări europene care au început să testeze masiv, chiar spre a testa întreaga populație, bine, vorbim de țări cu o populație mai redusă decât România, dar făcând un program, etape de a testa masiv, vom constata că numărul ăsta este foarte mic comparativ cu realitatea. Deci testând, vă dați seama că testând cât mai multe, vom constata că sunt foarte multe cazuri.
Asta categoric, dar voiam să vă întreb și de complexul energetic Oltenia, că probabil că o să mai discutăm în campania asta electorală despre companie și despre viitor, viitorul acestei companii. Am văzut că v-a contrazis cumva Gabriel Căldărușe în privința acelui împrumut. Spune că CEO trebuie să primească ajutoare, nu împrumuturi din acestea garantate de stat.
Păi nu, dar eu vorbim de două lucruri distincte. În fiecare an, complexul energetic Oltenia trebuie să-și ia împrumuturi pentru a achiziționa certificatele. Deci este o sumă, un impact bugetar foarte mare, costul certificatelor.
Păi nu împrumută ajutor, acum a primit ajutor, deci nu-l mai returnează.
Păi da, doamnă, da. Forma la care s-a apelat este de a lua un împrumut, de a lua un ajutor, cum vreți dumneavoastră, pe care trebuie să-l returnezi. Trebuia să-l returnezi în 6 luni. Pentru că dacă tu știi că nu-l returnezi în 6 luni, atunci de ce mai spui și mai mergi pe ideea asta? Că tu ai mers de la bun început pe ideea asta. De ce, și repet, de ce statul român nu intervine anual pentru a înlătura această povară fiscală, pentru că această companie
poate,
este...
Cum poate interveni?
Foarte simplu, că să garanteze și din toate fondurile există modalitatea, din fonduri de rezervă, de urgență, din fonduri pentru a sprijini o unitate economică care este o unitate, dacă vreți, extrem de importantă a sistemului energetic național, dar această unitate economică asigură ceea ce orice țară își dorește, independența energetică.
Păi, domnule deputat, guvernul PSD a acordat împrumut. Guvernul PSD a acordat împrumut. Adică nu poți să dai bani pur și simplu așa.
Păi da,
că e ajutor de stat atunci.
Păi stați puțin, dar dacă este o companie care se asigură ție independența, este o companie a ta, nu ai tot interesul să susții asemenea companie.
Acum,
dat acest ajutor de stat. Și noi nu ne-am făcut treaba, că sunt niște condiții puse de Uniunea Europeană. Să știți că nu ți-l dă doar hai să-ți dau un ajutor. Bun, trebuia să depun un plan într-un termen stabilit. L-am depus după nu știu cât timp. Plan de restructurare, care ce conține? Și care are, sunt două strategii aici, sau sunt două componente. Dacă planul este aprobat, trebuie să urmezi anumiți pași, da? De Comisia Europeană. Dacă planul nu este aprobat, asta înseamnă că trebuie să dai banii înapoi. Ori banii înapoi nu iei de unde. Noi visăm că facem investiții. Foarte bine. Există acel program de tranziție justă. Foarte bine. Există niște sume alocate României pe care trebuie să le luăm perfect de acord și așa trebuie să ne mobilizăm și să accesăm cât mai multe fonduri. Pentru că până la urmă ăsta e viitorul. Dar nu trebuie să uităm un singur lucru. Că noi trebuie să avem partea noastră de cofinanțare în tot ceea ce înseamnă aceste proiecte.
Păi da.
Ori dacă noi visăm că vom face investiții de vom face investiții de 4 miliarde sau de 3 miliarde, nu trebuie să uităm și faptul că și compania sau orice instituție trebuie să asigure o cofinanțare necesară din resurse proprii. Deci din resurse proprii trebuie să vii să contribui. Ori dacă tu acum nu ai, haideți să nu ne îmbătăm cu apă rece, de unde vii și pui? Nu tot statul trebuie să intervină și să susțină și cofinanțarea asta.
Domnule deputat, spuneți că trebuie să intervină statul când fostul guvern PSD nu a intervenit.
Păi nu, de ce? Fostul guvern PSD a lăsat un memorandum care asta prevedea. Memorandum pe care guvernul PNL l-a modificat și a trecut de la ajutorul pe care statul trebuia să-l dea, ajutorul pe care trebuie să dea Comisia Europeană. în câteva cuvinte, cât se poate de simplu. A fost acel document care s-a făcut în câteva luni cu consultarea tuturor specialiștilor, să știți,
păi
și din complex și din
dar nu se știa că nu se știa că în memorandumul lăsat de PSD se prevedea treaba asta, ajutor ca așa,
dar
pur și
dar
simplu.
Dar doamnă, că a fost public memorandum, s-a discutat despre el, dar știau toți, întrebați pe oricine. E memorandumul, în orice fază îl puteți citi.
Bun, dar
poate
exista,
vedea că nu este...
De acord, dar există riscul ca Comisia Europeană să nu fie de acord cu... Știți că nu agrează ajutoarele astea de stat.
Păi da, stați puțin și la ce am ajuns, la partea cea mai simplă de a trimite acolo și a lua niște bani să ne păcălim. Mi dai că ți dau în 6 luni, dar nu ți mai dau de fapt că n-am de unde. Haideți să fim serioși, doamnă, nu ne putem juca, trebuie să fim cât se poate de serioși cu această unitate economică. Eu cred, să dea Dumnezeu să fie implicare la maxim, pentru că vă spun sincer, nu-mi doresc decât un singur lucru, ca această unitate economică să aibă viitor. Dacă are viitor, avem toți viitor în gorj. Nu clasa politică sau un anumit grup sau altul care, eu știu, are anumite interese. Nu, doamnă, această unitate, noi trăim într-o zonă monoindustrială și dacă nu suntem conștienți de lucrul ăsta, că noi gravităm toți în jurul acestei activități, a acestei unități economice. Și până la urmă trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. Noi deocamdată altă alternativă de a pune în loc nu avem.
Păi da, asta spun liberalii că fac. Că îi acordă atenția cuvenită, că au plătit certificatele de carbon, că urmează să mai dea o tranșă anul viitor, domnule deputat.
Păi,
că au făcut exproprieri, că au rezolvat probleme pe care dumneavoastră nu le-ați rezolvat.
Haideți să fim serioși, doamna Dana, ce mai să mai credeți în poveștile, ce expropie, câte hotărâri de guvern s-au dat în ultimii 3 ani, sau până n-a venit guvernul liberal la conducere. Luați o situație de acolo sau aveți curajul și întrebați-i pe ei. Deci s-au deblocat frontul de lucru prin nu știu câte hotărâri date. Ce au făcut acum? Ce s-a mâncat acum? Ei se arogă anumite drepturi sau anumite reușite pe spatele muncii altora. Deci trebuie să fim foarte serioși. Eu v-am spus concret, poveștile nu le mai cred oamenii. Ce au făcut? Am dat legi care funcționează acum, da? Noi, PSD-ul ăsta, partidul ăsta pe care toți, cei care guvernează acum l-au hulit. Sunt legi care funcționează. Ia uite, ies la pensie mai devreme oamenii, cei care au lucrat în grupa a doua de muncă. Și apropo, să vă dau cu pumnul în piept că sprijină minerii și cei care au lucrat în complex energetic. Dar au votat împotriva energeticienilor. Deci a fost proiect de lege care prevedea să fie asimilat și cei care au lucrat în domeniul energetic. Toți liberarii. Deci 100 de voturi împotrivă. Cam asta se traduce. Mai departe, vine Orban, premierul României, și declară că producția de energie pe bază de cărbune trebuie închisă. Gândiți-vă ce urmări a avut asupra instituțiilor bancare cu care această unitate are legături. Pentru că vă dați seama că scade credibilitatea. Adică dacă premierul României spune că închide această activitate și relațiile care sunt...
Domnule deputat, până la urmă, tot anul ăsta a fost așa un marketing extraordinar acestui plan de restructurare. Da? Pentru că el este prezentat ca fiind salvarea acestei companii. În opinia dumneavoastră, este sau nu planul de restructurare salvarea companiei?
Doamnă, dar noi n-avem vești despre ce s-a întâmplat cu acel plan de restructurare. În momentul în care acest plan de restructurare este secret, ce concluzii poți să tragi de aici? Că ascunde ceva. Să fiți convinsă că până în alegeri nu va fi public nimic, niciun pasaj din acest plan.
Am înțeles că l-a cerut USR-ul la Bruxelles și o să-l facă public.
Să vedem dacă se va face public până pe 6 decembrie. Doamnă, credeți că oamenii mai poate să fie păcăliți? Dacă planul are concedieri masive prin el sau închiderea unor capacități de lucru, vă dați seama că, și clar, de ce? Întrebarea este cât se poate de simplă. De ce acest plan este ținut secret? Scurt, dacă vine corespuns și dacă este prezentat acest plan, mai să vedem, pentru că și noi avem datoria să întrebăm și să ni se spună, care este viziunea a Partidul Național Liberal, a Dreptei Unite, a USR-ului, a PMP-ului, cei care acum ne conduc.
Deci știți ce se întâmplă? Că el este, planul de restructurare foarte susținut chiar din interiorul companiei de liderii de sindicat. care dau asigurări către oameni. Dacă oamenii vor să fie bine, vă dați seama că nu e vorba de a crede sau a nu crede, e vorba că îți dorești să ai locul de muncă, să meargă compania, să fie tot în regulă.
Dar să știți că asta e dorința tuturor, doamnă, să avem asigurat un viitor, un loc de muncă. Ori dacă noi vorbim în Gorj despre peste 12-13 mii de locuri de muncă din CEO, dar pe orizontală sunt în jur de 30-40 de mii de familii, pentru că fiecare firmă care gravitează, care suge seva din activitatea acestui complex, are 1, 2, 3, 5, 7 angajați. Gândiți-vă, este o problemă socială extraordinar de importantă aici în Gorj.
Sigur.
De asta spun că asta nu trebuie politizată. Activitatea complexului trebuie să vină cu argumente, pentru că este singura variantă ca acest județ să aibă cât de cât o șansă spre viitor. Gândiți-vă în scenariul în care se pune lacătul pe această
unitate
economică.
Dar nu vreau să mă gândesc la scenariul ăsta. Nu știu de ce îl tot aduceți în discuție. Că nu vreau să ajungem acolo.
Cred că niciun om responsabil nu se gândește la lucrul ăsta. Dar haideți să le punem așa cât de cât, să nu mai venim cu tot felul de promisiuni, de vorbe aruncate în vânt. În ceea ce privește activitatea complexului, eu vin și vă prezint oricând faptele.
Păi vedeți de ce era bună
noi.
Dezbaterea. Asta era bună dezbaterea cu Vâlceanu. Să vedem PSD-ul ce a făcut, ce a făcut PNL-ul. Și atunci puneam față în față și ne prindeam de fază.
Asta spuneam că eu n-am oricând vin la orice fel de dezbatere, pentru că eu vin concret cu fapte. Nu vin să spun, voi face eu nu știu ce minuni. Nu concret. Ce am făcut eu, Weber, ce am făcut eu PSD pentru activitatea complexului. Și vin și spun, legea asta care funcționează, legea privind scoaterea din fondul forestier, că uite, de-aia s-a și dat și acum o hotărâre de guvern, tocmai că a fost o lege care a funcționat și a permis ca să scoți din fondul forestier fără compensație o anumită suprafață. E o lege dată, oricine vrea să documenteze, e o lege care funcționează, de care președintele României a promulgat-o și de care beneficiază această unitate economică. Dacă vrem să hotărâri de guvern pe care le-am sprijinit, sunt atâtea, avem acum strategia energetică trimisă în Parlament, deja este într-o fază avansată, prin care această strategie să fie votată de Parlament. Pentru că altfel orice guvern va veni în viitor să nu fie condiționată de culoarea politică a guvernului respectiv. Pentru că asta ne interesează, sunt lucruri clare, sunt fapte, nu povești, că nu venim în fața oameni, domnule, vom face noi nu știu ce stații de aselinizare sau cine
bună.
Știe.
Bine, mulțumesc foarte mult, domnule deputat, pentru aceste intervenții și pentru faptul că pare mi se că a spus domnul deputat că ar fi de acord să participe la o dezbatere atât cât s-o putea, că acum nu mai e voie. Am văzut pe ordinul dat de autorități, două persoane vor merge în campanie electorală la ușile oamenilor, nu mai multe dacă vor, plus că toată lumea trebuie să fie cu mască, cu mănuși și așa mai departe, deci cred că nu o să se poată face dezbaterea asta, poate la într-o sală mult mai mare și cu anumite cu respectarea mult reguli, nu știu cum o să se desfășoare și la ce mod, dar zicea că ar fi de acord cu să fie pus față în față așa cu cei de la PNL, să spună fiecare ce a făcut pentru complexul energetic Oltenia, pentru că PSD-ul pe de-o parte îi cântă prohodul, PNL-ul spune că va fi bine și compania va avea viitor. Discutăm acum cu domnul Nelu Roșca, lider sindical la Motru, care a și organizat o dezbatere pe planul de restructurare. Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua, doamna Stoleru, și salut pe ascultătorii dumneavoastră.
Vreau să vă spun că tocmai am ieșit dintr-o discuție cu domnul Weber. PSD-ul trage, cum să zic, coblon un pic așa la complexul Oltenia. Vorbesc mereu despre faptul că planul ăsta de restructurare este secret, despre faptul că ar asculte disponibilizări. Dumneavoastră ați organizat dezbaterea care v-a atras, am văzut și suspendarea din FNM, sau mă rog, prezența, sau faptul că nu v-ați dus la ședința FNM. Care e realitatea, domnule Roșca?
Păi, hai să o luăm în ordine cronologică, că mi-a spus mai multe întrebări și să le limpezim pe toate, pentru toată lumea. În primul rând, dacă cei de la PSD se prezentau la întâlnirea asta, poate se luminau cu privire la acest program, proiect de restructurare și reorganizare al companiei și înțelegeau că există un capitol de concediere colectivă care se va aplica în cazul în care compania nu se încadrează în plecările ca număr cu ieșitul la pensie. Acest program se întinde pe o perioadă de 5 ani de zile, nu este un secret acest lucru, sunt dispuși și bani în acest program pentru aceste concedieri, dar aceste concedieri sunt o siguranță suplimentară cu dispunerea banilor acolo, pentru că există șanse de 100% ca ducerea personalului să se facă pe cale naturală cu ieșitul la pensie la limita vârstei de pensionare, cel puțin până la 1 septembrie 2021, dată la care ar putea să intre în vigoare legea 127, care schimbă puțin datele problemei, adică crește până la urmă stadiul de cotizare iar de la 30 la 35, și reducerea de 4 luni la an pentru salariații care lucrează în sectorul minier și în această companie nu mai este de 4 luni la an, este de 3 luni la an pe reglementările legii făcute de doamna Olguța Vasilescu. Acum eu la întâlnirea de la Motru am prezentat tuturor partidelor care au venit prin invitațiile pe care le-am adresat dumnealor acest proiect la cheie care poate să devină inițiativă legislativă. Deși acest drept este un drept câștigat cu stadiul de cotizare de 30 de ani pentru acești lucrători în condiții deosebite, cât și cele 4 luni la an care se acordă la într-un an lucrat în aceste condiții.
Deci, domnule Roșca, eventualele disponibilizări au legătură numai cu faptul că legea nu mai e valabilă din septembrie 2021.
Da, domnule, la momentul constituirii acestui program, cei care au lucrat pe el, normal că s-au informat și de partea legislativă și mai ales când au făcut un calcul pe numărul salariaților care vor îndeplini condițiile de pensionare. S-a făcut o centralizare și s-a mers pe această chestiune. Acest program are date certe și concrete. El nu este secret, că mai sunt o grămadă de domni care folosesc termenul ăsta secret. Secret și care cred eu că nu va privi pe publicul larg sunt cifrele și evoluția economică a acestei companii, care cred eu că nu trebuie să-și bage nasul în ea toată lumea. Mă înțelege? Și când mă refer la toată lumea, adică nu toată lumea trebuie să cunoască aceste lucruri, nici decât ministerul, conducerea companiei și noi care avem cât de cât cunoștință vis-a-vis de aceste aspecte, pentru că până la urmă reprezentăm forța de muncă.
Da, da, dumneavoastră, dumneavoastră acum îi faceți pe oameni să aibă încredere în acest program de restructurare. Dacă vă ascultă lumea...
Nu vreau să fac pe nimeni să aibă încredere, dar vreau să înțeleagă toată lumea și le spun cu subiect și predicat. În această situație de neieșit ne-a adus toți oamenii politici când statul român, prin reprezentanții săi care provin din mediul politic, au semnat pactul de decarbonizare. Pe roșcanelul nu a întrebat nimeni dacă e de acord să plătească certificate de carbon sau certificate verzi. Vreau să fie foarte clar aceste lucruri. Nu l-a întrebat pe niciun salariat din această companie. Ne-am trezit cu o povară în șele care ne-a îngenunchiat. Mă înțelegeți dumneavoastră pe mine? Iar pe de altă parte, am ajuns în punctul critic când am fost nevoiți să fim sprijiniți cu acei bani pentru achiziționare de certificate de carbon și nu numai. Aduceți-vă aminte de împrumutul de 251 de milioane. Ori eu vreau să spun și să fie clar pentru toată lumea că odată puși pe această linie și această direcție, drumul nu mai poate fi schimbat. Am intrat în aceste etape care va conta doar viteza cu care vom merge pe acest drum. Asta, indiferent, poate să vină la guvernare cine vor, PSD, PNL, USR, de cine vreți dumneavoastră. Trebuie să se încheie odată discuția pe acest subiect. Trebuie să vedem cum vom trăi în această perioadă și noi, ca cetățeni acestui județ, și salariații acestei companii, pentru că la întâlnirea de la Motru am tratat mai multe subiecte. Iar unul din subiecte este foarte sensibil. Oportunități pentru creșterea salarială în sectorul minier și energetic. Și de ce am pus la acest punct pe ordinea de zi? Pentru simplul fapt că guvernele care s-au perindat la conducerea României, prin diferite acte legislative, au venit și au făcut creștere salarială în toate sectoarele de activitate. Și vă pot da exemplu. Învățământ,
sănătate, construcții, MEAI și așa mai departe. Ori aceleași guverne au venit la agenții economici și prin hotărâri de guvern au limitat creșterile salariale dacă înregistrează pierderi. Ori compania de complex energetic Oltenia a înregistrat pierderi, dar nu datorită modului de a lucra salariații și de a-și îndeplini sarcine, ci datorită faptului că ne-au fost puse niște poveri în spate, niște taxe care nu le putem face față.
Asta, ce asta e foarte clar.
Da. Ce bine au acei salariați? Și lăsați-mă să termin ideea. Și cu toate acestea că se discută de pierderi, vă întreb pe dumneavoastră, în ce context au făcut creșterile salariale în sănătate, în învățământ? A crescut cumva calitatea actului medical? A crescut calitatea nivelului de învățământ în România? A crescut, eu știu, nivelul și modalitatea de a construi mai repede și mai bine și mai cu calitate vreo construcție, vreo autostradă, vreo stradă, știți dumneavoastră și nu știu eu? Care este discriminarea între sectorul acesta de activitate și celelalte? Eu n-am nicio problemă. Domne, să le tripleze, domne, salariile la toate sectoarele. Dar nu să mă îngenuncheze pe mine și să nu mă lasă să duc o pâine la copiii mei acasă. Despre asta vorbim.
Bineînțeles, domnule Roșca, nu se pune problema. Nu se poate trăi decent din salariile care se dau în mare parte din Gorj, bineînțeles și din complexul energetic Oltenia. Sigur, nu, aici cine să vă contrazică?
Doamna Stoleru, am avut o discuție cu cei care sunt la guvernare, în speță cu domnul Dan Vulceanu, și i-am explicat aceste lucruri. El nu l-a înțeles. A zis că va face niște verificări să urmărească aceste chestiuni și că ne asigură că dacă lucrurile stau așa, o să caute să ne sprijine. Ba mai mult de toate, am obținut pe cuvântul domnului ministru al finanțelor, când a fost la Târgu Jiu, că nu ne va umbla la anveloba salarială. Ținând cont de plecările și de reducerea numărului de personal, aia înseamnă niște creșteri salariale, dar care zic eu că nu sunt suficiente, că dacă îl întrebați pe Nelu Roșca și dacă ne raportăm la prețurile, la costurile pe care le face o familie și ce coș de venit ar trebui să aibă zilnic, ar trebui ca aceste salarii în compania, în complexul energetic Oltenia, să se dubleze, doamna.
Sigur că da, minim 3.000. Păi au stabilit ei cât e coșul ca să trăim decent, dar nu dau banii guvernanții. Da, domnule Roșca, păi atunci discuții or să fie, că începe campania electorală. Va deranja suspendarea din FNM?
Doamne, pentru mine a fost o chestie hilară să anunțe președintele Federației suspendarea lui Nelu Roșca, care este o persoană fizică, și vreau să mă repet încă o dată în spațiu public. Afilierea la Federația Națională a Mine Energie este a organizației sindicale. Urbunescu nu prea stăpânește din punctul ăsta de vedere și a vrut să facă un atac asupra persoanei mele prin faptul că am îndrăznit să adun la masă atâți actori care le-am pus pe masă problemele reale cu care se confruntă această companie și acești salariați. Eu a zis că nu sunt moral, că nu m-am prezentat la Consiliul de Coordonare al Federației, că nu e moral și că are și drepturi și obligații toată lumea. Păi, doamna Stoleru, vă rog frumos, întrebați-l pe Pârvulescu în ultimii 5 ani de zile de câte ești, la câte ședințe sau câte acțiuni au participat sindicatele din Valea Jiului în cadrul Federației. Niciodată. N-au sprijinit cu nimic. Și el mă întreabă mine de moralitate. Eu am considerat că trebuie să reprezint și să pun problemele pe masă, pentru că oricum suntem într-o perioadă destul de întârziată în ce privește modificarea legii 127, în ce privește aprobarea acestui program care va fi aprobat acum în decembrie și în ianuarie va trebui să facem față unor provocări, pentru că Nelu Roșca nu are niciun dubiu că există secrete în acest plan de restructurare. Și Roșca Nelu are niște dubii la recomandările care am putea să le primim din partea Bruxelles-ului în baza acestui program. Mă înțelege? Și nu știu dacă acele recomandări ne vor putea face bine sau rău. Asta este singura dilemă asupra acestui program din partea mea. Ori, mergând mai departe, vorbim și de nivelul de trai, care tocmai v-am spus cum stau cu salariile. La unii le dai, le bai și pe gură și pe cus, să mă ierte ascultătorii, iar la unii le cași gura ca să le iei și cea în gură. Adevărat. Nu merge să continuăm în felul ăsta.
Bine, domnule Roșca, mulțumesc și dacă mai doriți o să mai intrăm în discuții mai din timp, ca să avem mai mult timp. S-a lungit un pic discuția cu domnul deputat Weber mai devreme. Mulțumesc foarte mult, am depășit și spațiul emisiunii. Urmează știrile locale și noi ne reauzim mâine la ora 13:20.
Interviurile Infinite FM.